Max Manner, Aavesärky. Kustantaja Bazar, 2021. Äänitys, Silensio Helsinki. Lukija, Jussi Puhakka. Kun Gregor Samsa eräänä aamuna heräsi levottomista unista, huomasi hän muuttuneensa vuoteessa suunnattomaksi syöpäläiseksi. Franz Kafka, Muodonmuutos, suomentanut Aarno Peromies. Kiitokset, Liisa Väisänen, Jari Louhelainen. Prologi. Murha oli murha. Kuinka monesta hän jäisi kiinni, sillä ei ollut lopulta suurtakaan merkitystä. Kaikilla ja kaikilla oli loppunsa, eikä tosiasioiden myöntäminen herättänyt hänessä minkäänmoisia tunteita. Pitkittynyt, jomottava aavesärky oli ainoa, mitä hän tunsi. Kysymys oli pikemminkin siitä, kuinka hän käytettävissä olevan ajan viettäisi, mihin tai keihin hän voimiaan tuhlaisi. Lopullinen ratkaisu oli syntynyt ällistyttävän helposti. Tilanteen ymmärtäminen ja hyväksyminen sekä johtopäätösten vetäminen oli tehnyt särystä siedettävää. Sittemmin krooninen särky oli hänen onnekseen hiipunut. Hän käänsi kuljetusta odottavan katseensa kadulta. Oli tuntevinaan asfaltista ja rakennuksista huokuvan lämmön ihollaan, vaikka fysiologisesti se oli mahdotonta. Hän kallisti päätään taakse, siristi silmiään, antoi elokuisen auringonpaisteen levitä kasvoilleen ja tihrusti luomiensa välistä hämäriin sekoittuvia, haaleiksi taittuvia värisävyjä. Hän keskittyi kuuntelemaan. Oli tavoittavinaan muinaiset vieraan kaupungin äänet, puheensorinan ja levottomat hihkaisut, takoraudalla vahvistettujen puupyöräisten kärryjen kilkattavan kolinan. Whitechapel ja Viiltäjä Jack, hän ajatteli keskelle 1800-luvun lopun Lontoota pudotessaan. Hän kuvitteli kiireellä rakennetut talot ja hämyisillä kaduilla vetelehtivät kodittomat kerjäläiset, haistoi sieraimissaan pistelevän savun sekä lian ja ulosteiden kitkerinä leijailevat tuoksut. Poimi katseeseensa almujen anelijat, saastaisina meuhkaavat portot ja humalaisina toikkaroivat juoput. Sekasortoisen hälinän, turvattomuuden ja väkivallan uhankin hän aisti. Ei ihme, että joku oli päättänyt ryhtyä puhdistustoimiin. Harva kykeni eläytymään samoin, hyppäämään ajassa, näkemään menneisyyteen ja kokemaan sen tunnelmat autenttisina. Kun yhden aistin tai rajan menetti, muut terästäytyivät korvaamaan menetettyä kykyä, näin väitettiin. Sattumaa tai ei, hänkin oli ehtinyt menettää paljon. Samasta syystä hänelle oli siunaantunut poikkeuksellisia taitoja. Yksi niistä oli elää rinnakkaisissa todellisuuksissa. Kuviteltu maailma lievitti tuskaa, olemassa oleva taas ylläpiti piinaa. Ei niin, että hän olisi tuntenut tosielämää vuosikaudet sävyttäneen särkynsä fyysisenä ilmiönä tai tuntenut ylipäänsä mitään muutakaan, siihen hän ei ollut kyennyt enää aikoihin. Jos lääketieteeseen oli uskomista, särky ei syntynyt menetetyssä ruumiin osassa vaan aivoissa, jonne tieto vauriosta välittyi. Hänen kohdallaan tilanne oli toinen. Päivittäinen kipu oli syntynyt ja elänyt pelkästään aivoissa. Se oli vallannut hänet kokonaan, muokannut hänet tunteettomaksi ja lopulta fyysisille särylle immuuniksi. Kärsimys oli muuttanut muotoaan kasvamalla osaksi häntä. Siihen eivät tehonneet lääkkeet tai hoidot, ei terapia eikä kuntoutus. Kolotus oli läpäissyt aivokuoren ja syrjäyttänyt syvemmälle tunkeutuessaan niin fyysisen kuin psyykkisenkin herkkyyden. Tuska oli takertunut kipukeskukseen, työntänyt sinne veitsenterävät kyntensä ja kaivannut aivopoimuihin itselleen kotipesän. Lopulta aavesäryn lievittämisestä oli muodostunut hänelle intohimo. Miltei kaiken kokeiltuaan hän oli onnistunut löytämään keinon parantaa oloaan. Kipujen koettelema mieli kaipasi lisää euforista lievitystä. Jano kasvoi koko ajan. Joten kun linja-auto seisahtui viimein kohdalle, hän räväytti silmänsä auki, kiipesi kyytiin ja vilautti elektroniselle lukijalle bussikorttiaan. Oli aika leikkiä hetki. Autossa oli kymmenkunta matkustajaa. Istuikohan penkeille joku, joka halusi päästä hengestään? Hän olisi hyvinkin voinut poimia matkustajista yhden ja päättää tämän kohtalosta. Itse varmaan vallan tunnetta oli hankala peitellä. Se kävi työstä. Hän hakeutui vapaalle penkille matkustamon keskivaiheella, ja kun matkanteko seisahtui katujen risteykseen heti alkuunsa, hän vilkaisi käytävän vastakkaisella puolella.